Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm și în această săptămână emisiunile introductive la cartea Apocalipsa. Vom discuta în curând despre mesajul acestei cărți, dar așa cum v-am obișnuit și în emisiunile anterioare din săptămâna precedentă, în această săptămână ne vom referi și la alte pasaje escatologice, apocaliptice din Noul Testament. Altfel spus, vom vorbi în această săptămână despre imaginea pe care o au apostolii Petru și apostolul Pavel despre mesajul acesta al Apocalipsei, al momentului revenirii Domnului Iisus Hristos. Discutăm în această ocazie despre pasajul prezentat în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Este invitat și în această emisiune, este invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea, bine ați revenit.
Bine v-am găsit.
Aș vrea ca pentru început să ne prezentați cumva viziunea pe care o au acești doi apostoli despre evenimentele finale, despre revenirea Domnului Iisus Hristos, despre ce consideră ei, cum înțeleg ei că vor decurge evenimentele înainte de acest moment al revenirii lui Iisus.
E foarte bine și așa este, însă gândiți-vă că între Daniel și Apocalips sunt aproximativ 600 de ani, o distanță destul de mare. Două epoci diferite ca epoci, ca personaje, ca gândire, ca situație socială, politică diferite. Acești intermediari care i-am numit Iisus Hristos, Pavel și Petru, nu fac altceva decât să construiască un pod între Daniel și Apocalips. Și ceea ce Daniel a prezentat în simbolurile sale să ne ajute să înțelegem ceea ce va prezenta Ioan prin simbolurile sale. Și acum, când ajungem la Pavel și la Petru, vom observa că cei doi mari apostoli se ocupă fiecare de unul din cele două aspecte importante cu care a încheiat Daniel profeția sa. Vă amintiți poate că în capitolul 11 toată derularea era între împăratul de la nord și împăratul de la sud, un conflict între acești doi împărați pe o distanță lungă de timp, fără ca să ne dea foarte multe explicații. Și am putut observa că pe final conflictul acesta dintre împăratul de la nord și împăratul de la sud era de fapt între un fundamentalist religios și între un secularism militant. Ei, exact aceste două lucruri ni le prezintă Pavel și Petru. Pavel se ocupă de categoria fundamentaliștilor religioși și tratează problemele, evenimentele care conduc la escaton, la final, din punctul acesta de vedere, ce se întâmplă în domeniul vieții religioase, ce se întâmplă printre oamenii care cred, cum cred ei, înainte de revenirea lui Hristos. Aceasta este apocalipsa lui Pavel. Petru se ocupă cu cealaltă categorie, cu secularul. Ce se întâmplă în domeniul secular a oamenilor care nu cred, a ateiștilor în general, înainte de revenirea Domnului Hristos, cum tratează ei, cum privesc ei problema celor care cred și care vorbesc de escaton, de sfârșitul lumii. Așa că, dacă îi luăm împreună, Petru și Pavel, preia amândoi tema de bază a lui Ioan, a lui Daniel, împăratul de la nord și de la sud, ca să o poată transmite lui Ioan, care o va trata în extenso, cu mult mai multe date.
E foarte interesant această polarizare a lor, pentru că, într-un fel, m-aș fi așteptat ca Petru să vorbească pentru oamenii religioși, și Pavel să vorbească pentru cei nereligioși, pentru atei, pentru că Pavel avea și o formare așa mai filozofică, mai argumentativă. Nu știu dacă v-ați gândit la situația asta, de ce totuși e această orientare? Mai ales că Pavel era un apostol al neamurilor.
Eu gândesc în sensul omului biblic. Păi dacă el așa a vorbit, așa a vorbit. Mă ocup cu ce a vorbit el, nu mă interesează, dar de ce s-a gândit la aceasta? Asta e o chichiță. Interesant este că fiecare tratează această temă și nu am întâlnit mulți comentatori care să observe acest lucru și e normal, pentru că nu, noi acum trăim aceste evenimente. Și acum când le trăim, dacă privim cu atenție și cercetăm zi și noapte, continuu, încep să observ. Da, uite, interesant, asta se ocupă numai de un subiect și cealaltă se ocupă numai de celălalt subiect. Asta este.
În plus, faptul că Apostolul Pavel are ca motiv pentru scrierea epistolelor sale exact acest eveniment, asta ne face să credem că totuși dezbaterea legată de evenimentul revenirii lui Iisus Hristos era destul de vie, destul de prezentă atunci. Știm că generația aceea a considerat și credea că Iisus Hristos va reveni în timpul vieții lor. Cum vedeți dumneavoastră această situație, această motivare a apostolului Pavel de a avea ca motiv principal, ca idee principală, ideea aceasta că Iisus Hristos se revine? Ce se întâmplă la societatea
respectivă?
Trebuie
să ne ancorăm în timp și în evenimente. Pavel tratează subiectul acesta numai în epistole către tesaloniceni, în prima și în a doua epistolă, nu în celelalte.
Așa începe.
Celelalte au doar câteva aluzii foarte, foarte generale. Epistole către tesaloniceni sunt primele epistole scrise de Pavel și probabil primele dintre scrierile Noului Testament. Așa că în primele scrieri ale Noului Testament, prima problemă care se ridică este problema revenirii Domnului Hristos și a evenimentelor care premerg și care ne oferă
un indiciu,
o direcționare, o explicație a acestora. În prima epistolă se ocupă de subiect în sensul lui, hai să-l numesc pozitiv, ce se întâmplă în grupa creștinilor care îl așteaptă pe Iisus, ce probleme își ridică acești oameni, ce neclarități au, nu e vorba de apostazie, neclarități. Cum Pavel încearcă să le rezolve și descrierea evenimentului în sine, cum are loc aceasta. În a doua epistolă tratează partea negativă, apostazia care apare în biserică, omul fără de legii, omul taina răutății, care vine să devieze și să prezinte escatonul dintr-un punct de vedere fals. Deci avem două cărți, două capitole, două viziuni diferite. Aș dori ca la început să ne ocupăm de 1-a Tesaloniceni, unde avem mesajul către creștinii cei buni, creștinii care au auzit această solie și și-au făcut niște probleme, au avut niște neînțelegeri. Aceasta este prima parte care aș vrea să o tratăm.
Da, iar una dintre aceste probleme era ce se întâmplă cu cei care au murit. Vor mai fi și ei luați, nu vor mai fi, pentru că exista ideea aceasta că doar cei care sunt în viață vor fi luați la cer. Cum s-a format această idee și de unde au apărut aceste distorsiuni?
Să citim paragraful. 1 Tesaloniceni 4:13 spune: nu dorim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au speranță. Gândiți-vă că Biserica din Tesaloniceni s-a format în urma vizitei Apostolului Pavel în această localitate, cu ocazia celei de-a doua călătorii misionare, anul 50-51 după Hristos. Pavel nu a putut să stea foarte mult, maxim o lună a putut să stea acolo, pentru că a apărut o opoziție furibundă din partea iudeilor, i-a adus în fața judecății, judecătorii romani erau împotriva ideilor creștine și ei au trebuit să plece foarte repede. Problema care a rămas în suspans era problema învierii morților, problema la revenirea lui Hristos. Gândiți-vă, subiectul acesta niciodată nu a mai fost prezentat în fața oamenilor. Lumea păgână nu avea această speranță că morții pot să învieze și că va exista o viață de apoi.
Da,
nu
există. În paranteză punem și ideea că în filozofia greacă nici nu se dorea așa ceva. Pentru că tocmai ieșirea din existența asta era eliberarea, era ceea ce era idealul. Deci cum să te mai întorci? Pentru că atunci Apostolul Pavel, când a vorbit în Atena despre învire, a zis că asta e.
Mă rog, eu tratez partea teologică, că în filozofia greacă erau cele două nivele, nivelul filozofic foarte elevat și nivelul credinței populare, păgânismul. Și între cele două chiar exista o anumită tensiune, nu prea se înțelegeau. Dar vreau să spun, la toate nivelele, în filozofia greacă, în păgânismul antic, în iudaismul Vechiului Testament, ideea învierii nu exista. Chiar dacă Daniel spunea, și Daniel este cel care introduce cel mai bine tema învierii prin cuvintele: tu du-te, Daniele, și te culcă, tu te vei scula în partea ta de moștenire. Aici este cel mai clar paragraf al revenirii. Însă, așa cum am mai spus, evreii au dat la o parte din scrierile lor vechi cel mai mult cartea lui Daniel. Pentru că cartea lui Daniel le aducea cele mai multe informații despre Mesia și fiindcă nu conveneau cu viziunea lor, a dat-o la o parte. Dând-o la o parte, nici tema învierii nu aveau. De aceea, creștinismul este prima religie, hai să o numesc prima filozofie, care prezintă tema învierii cu foarte multă forță, cu foarte multă putere. Ei, tema aceasta, dacă n-ai mai auzit-o niciodată, este foarte greu să o accepti. Chiar și astăzi, într-un creștinism pretins de 2000 de ani, când vorbești la mormântul cuiva că aceste morminte se vor deschide și morții vor ieși afară, oamenii care stau acolo lângă mormânt și pretind că sunt creștini, se uită la tine și te întreabă: chiar să mai deschid mormintele astea? Deci observați că este un subiect foarte greu de acceptat. Și atunci creștinii din Tesalonic, care au auzit ideea aceasta, au auzit-o, dar n-au reușit să o rumege destul, n-au reușit să o înțeleagă și au pus întrebarea: bine, credem în revenirea lui Hristos, credem că atunci când va veni ne va lua la sine, dar uite că tata a murit, mama a murit, cu ei ce se întâmplă? Ei nu o să mai fie cu Dumnezeu în cer. Păi dacă au murit, cum să mai învieze? Deci observați că acești creștini care acceptau revenirea lui Hristos nu puteau accepta și învierea morților. Și atunci prima epistolă încearcă să rezolve această problemă. Este primul subiect.
Într-un fel, Apostolul Pavel revine asupra acestui subiect și când le scrie Corintenilor, pentru că avem capitolul 15 din 1 Corinteni.
Da, este ulterior.
Este ulterior. Adică da. E un alt argument că într-adevăr avea o problemă.
Era cea mai grea problemă.
Da.
Cea mai grea.
Și era de fapt o fractură între această speranță a revenirii și această realitate a învierii. O fractură care într-un fel tindea să anuleze speranța în revenirea lui Iisus și dorința de a reveni dacă ceilalți care au murit nu vor mai fi înviați. În contextul acesta se vede că subiectul era destul de prezent, mai ales că erau cuvintele Domnului Hristos care a spus: vine vremea când toți cei din morminte vor auzi glasul. Erau argumente care îi susținea cumva pe creștini, dar ei trebuiau să le și creadă în contextul acesta în care nu apărea ideea aceasta.
Da, vedeți, aceasta este una dintre cele mai mari probleme. Să crezi că cei morți vor învia. Și Pavel argumentează acest lucru foarte simplu și foarte puternic. Spune: Iisus Hristos a murit, a fost îngropat, a stat 3 zile în mormânt, a fost păzit de romani, mormântul a fost sigilat ca să nu se întâmple nimic, dar a înviat. Noi suntem martorii învierii. Noi l-am văzut cum s-a înălțat la cer. Zice, dacă vom crede în Iisus și vom rămâne în Iisus, aici este cuvântul cheie, a fi în Iisus însemnează să treci prin mormânt și să ieși din nou la viață. Pentru că Iisus a trecut prin mormânt și a ieșit la viață. Iisus este garanția învierii. Iar pe această temelie, învierea lui Iisus Hristos, Pavel dezvoltă tema, care o dezvoltă foarte frumos în 1 Tesaloniceni 4, o reia încă o dată în 1 Corinteni 15, tema învierii morților.
Dar aici în 1 Tesaloniceni capitolul 4, el are și o descriere foarte frumoasă a revenirii lui Iisus Hristos după ce sau chiar dacă ideea de bază sau una dintre ideile centrale este cea legată de înviere. Ce vrea să exprime de fapt Apostol Pavel prin această descriere foarte frumoasă?
Prin această descriere, Pavel parcă știa, era profet, nu? Că vor veni creștini cu fel de fel de teorii false. Și au apărut încă din secolul 2. Încă din secolul 2 în gruparea montaniștilor, ideea că Domnul Hristos vine în spirit, deci nu este văzut, Domnul Hristos vine într-un mod secret, deci nu-l văd oamenii, și pe cei sfinți îi va răpi tot în mod secret și îi va duce în cer. E, teoria aceasta există și astăzi, în creștinismul dispensaționalist, în special din America, unde scriu și pe mașini, fiți atenți, feriți-vă de mine că pot fi răpit în orice clipă. Și mașina rămâne fără șofer.
A fost și seria de cărți Left Behind,
mă rog,
și de filme. Care a...
Eu nu prea sunt așa mult cu filmele, dar poate dumneavoastră știți mai multe decât mine. Eu știu doar teoria teologică. Ideea răpirii secrete este unul din subiectele cheie ale multor creștini evanghelici. Adică exact acei creștini care cred în Evanghelie, cred în revenirea Domnului Hristos, cred în învierea morților, dar o prezintă într-o formă denaturată. Ca Domnul Hristos să combată aceste viziuni greșite, vine cu această descriere formidabilă. Căci însuși Hristos va veni pe norii cerului cu un glas puternic, cu un strigăt puternic și cu trâmbița unui arhanghel. Observăm trei aspecte care scot în evidență auzirea lucrurilor. Trâmbița, glasul, vocea puternică, care merge până acolo încât și cei din morminte aud această voce, această trâmbiță și ies de acolo. Apoi, Domnul Hristos vine pe norii cerului, elementul vizibil. Toți oamenii ridică ochii și îl pot privi. Deci îl pot privi, îl pot auzi.
Probabil
dacă vine cu trâmbița unui arhanghel, arhanghelul este șeful îngerilor, cel mai mare înger. Dacă șeful e acolo, înseamnă că îngerii sunt acolo. Ce este aceasta? Glorie. Deci foarte mult fast, foarte multe personaje cerești, îngerii celui sunt prezenți acolo. Deci elementele acestea dau la o parte orice idee de ceva ascuns, de ceva secret. A venit acolo, e acolo, este dincolo. Nu! Noi nu trebuie să ne lăsăm atrași de asemenea știri că a venit secret într-un loc sau că în altă parte, pentru că venirea lui va fi vizibilă, va fi auzibilă, va fi glorioasă, va fi personală. Iisus Hristos în persoană va veni și va fi universală. Spunea Domnul Hristos ca fulgerul care este de la un colț la celălalt al pământului și se vede, așa va fi venirea Domnului Hristos. Aceste cinci elemente, vizibilă, auzibilă, personală, glorioasă și universală, elimină orice idee a unei veniri secrete și a unei răpiri secrete.
E foarte interesant că, într-un fel, cred că de-aia s-a inspirat și Apostolul Ioan în Apocalipsa, când spune că orice ochi îl va vedea. Dar, pe de altă parte, de aceasta de răpire secretă, de eveniment secret, a fost, poate, hrănită și de ideea aceasta a hoțului care vine. Dar nu se pot asocia aceste două idei, pentru că imaginea aceasta de parabolă a hoțului care vine într-un moment neașteptat sublinează doar ideea a unui eveniment care va avea loc într-un moment pe care nu-l poți stabili în timp și nu are această nuanță de a te surprinde în sensul de a te prinde nepregătit.
Ei, nu, sunt două lucruri diferite. Dar ideea răpirii mai este combătută de faptul că, spune, cei morți nu vor lua înaintea celor vii. Nu va fi o diferență. Unul i-a răpit secret și pe altul vine și îl ia frumos cu mașina de la poartă. Nu. Zice, noi vom merge împreună.
De aceasta combate gândiți-vă, și
părinții convigere. Noștri, ai tăi, nu, ai mei au murit, părinții mei au murit. Ei nu vor merge înainte la cer. Dumnezeu poate va face o minune ca în ziua aceea învierii eu să fiu la mormântul lor. Și când ei vor ieși din mormânt să îi întâmpin. Și împreună cu ei, împreună cu familia mea, cu bunicii, cu părinții și cu alte rude, ne vom duce la cer. Deci dacă vom fi împreună, cuvântul împreună, n-are cum să fie secret. N-are cum să fie neobservat de toți ceilalți. Deci, aceasta este prima problemă care a existat într-o anumită formă în timpul lui Pavel și care există foarte mult astăzi, spuneam, printre creștini evanghelici și pe care apostolul Pavel vrea să o clarifice, vrea să o elimine.
Dar într-un fel de aceasta anulează și credința că unii vor merge înainte în rai, sufletele lor și așa mai departe. Sintagma aceasta, formula aceasta că împreună, dumneavoastră spuneați de prezență la mormânt, dar textul ne lasă să înțelegem că ne putem întâlni împreună în văzduh. De unde suntem, ne întâlnim împreună în văzduh și împreună suntem pe Domnul.
Acum mi-a venit în minte despre o expresie des întâlnită în zilele acestea prin așa, mass media, zice, de acolo de sus, Sire, privește la noi și mai fă ceva pentru noi. De acolo de sus. Știi, ideea că morții și morții cei buni, știi, da, cei buni, se duc undeva sus și privesc. Nu există. Pentru că Domnul Hristos și Pavel aici spune, uitați ce termen folosește aici, despre cei care au adormit. Nu spune că au murit. Au adormit. Când te culci, înseamnă că te și trezești. Când te duci în mormântul acesta de acum, pe care Dumnezeu îl numește somn, înseamnă că te vei trezi. Când te vei trezi? La a doua venire a lui Hristos, la trâmbița lui. Și împreună cu cei care vor fi atunci în viață, vom merge la cer.
Cimitir vine de la cuvântul care înseamnă dormitor.
Da, asta este cuvântul grecesc. Și de acolo vine cimitir.
În ultimele două minute, spuneți-ne cum au primit creștinii acest mesaj, care a fost reacția lor?
Reacția este că și prima scrisoare, care încerca să corecteze o idee, creează o a doua problemă. Aceasta au înțeles-o, dar n-au înțeles cealaltă. Așa că Pavel este nevoit să mai scrie încă o scrisoare ca să corecteze o a doua problemă care apare în urma primei scrisori. Deci iată un lanț de întrebări și de necunoscute care se adună în jurul subiectului celei de-a doua veniri, în jurul sfârșitului lumii și pe care Pavel, rând pe rând, le rezolvă pe fiecare. Acum a rezolvat problema celor care credeau, dar aveau o neclaritate și în a doua scrisoare va rezolva problema celor care apucă pe o cale greșită eretică și va rezolva și problema aceasta a ereticilor, mai degrabă spus, a apostaziaților.
Da, într-o dezbatere, într-o prezentare cronologică, oarecum, de anumite indicii, dar oricum rămânem cu gândul acesta că prin scrisoarea pe care Apostolul Pavel o trimite bisericii din Tesalonic și mai ales prin acest mesaj, credința lor este întărită în această realitate că Iisus Hristos se va întoarce. Speranța lor crește și rămân alături de Dumnezeu, rămân alături de mesajul transmis prin Iisus Hristos și apoi continuat prin apostoli. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio și în această ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Speranța TV și Radio Vocea Speranței și de emisiunea Revelații Contemporane, pentru că în întâlnirea viitoare vom continua cu explicarea acestei apocalipse pe care o prezintă Apostolul Pavel. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnirea viitoare vă spun la revedere!